Vreau să vă întreb întâi de toate dacă ați reușit deja să reperați focarele cele mai importante decidenții în interiorul diasporii. Presupun, odată cu constituirea Consiliului Diasporei, probabil ați găsit oamenii care ar putea să vă sprijine. Cele trei balene le aveți deja?
Desigur că procesul sau mecanismul ăsta de a identifica persoanele cheie din diaspora a început cu mult timp înainte și nu este legat la direct cu existența biroului pentru relații cu diaspora. Anumiți lideri s-au relefat încă din momentul în care s-au constituit comunitățile, cetățenilor noștri peste hotare și ei pe parcursul timpului au fost și activi, s-au manifestat și pe loc în țările de reședință și aici la noi. Și așa și s-a constituit Consiliul ăsta de coordonator al diaspora și așa...
Deci selecție naturală.
Într-un fel, da. Și așa am ajuns să-i cunoaștem și noi și să fim într-o relație permanentă. Chiar acum, recent, am avut prin poștă electronică o dezbatere așa mai fierbinte despre ce înseamnă Consiliul, cum lucrăm în cadrul lui, cum ne organizăm, care sunt relațiile dintre instituțiile statului și asociațiile diasporale. Și cred că asta este un proces foarte sănătos, fiindcă prin dialogul ăsta încercăm să înțelegem mai bine care sunt scopurile lor, care sunt scopurile noastre. Vis-a-vis de persoanele cheie în diaspora, vis-a-vis de punctele focare, așa cum le numează dumneavoastră, din păcate, dacă îi judecăm foarte obiectiv, noi nu avem. Din păcate, acele 100 și mai bine de asociații diasporale care există, despre care noi știm, sunt multe care activează în zona lor și nu prea intră în relație cu lumea exterioară, ca să spun așa, reprezintă sau includ în activitățile lor undeva între 1% și 2%. 1-2% din cetățenii noștri care sunt peste hotare. Asta este un număr foarte mic. Și desigur că unul din scopurile noastre va fi ca asociațiile să devină cât se poate de puternice, mai ales în ceea ce ține de numărul de membri, numărul de persoane care participă la activități, dar în același timp și să crească și numărul asociațiilor. Nu de fiecare dată avem o concentrație mare de cetățeni. Putem vorbi de câteva orașe, Roma, Moscova, Lisabona, Paris, dar în foarte multe țări, concentrația este destul de difuză și atunci trebuie să lucrăm inclusiv pentru a acoperi, a oferi umbrelele astea ale asociațiilor, astfel încât cetățenii se simte mai protejați și mai aproape prin intermediul lor de țară.
De fapt, ce urmăriți? Să ajutați dumneavoastră diaspora sau invers? Diaspora să ajute guvernul să facă ordine în țară?
Ambele. Ne interesează și vom lucra și asupra asigurării, protecției și asistenței pentru cetățenii noștri acolo unde au decis ei să fie, în țara în care au decis să meargă, dar pe de altă parte vom lucra neapărat și la a-i motiva, a-i cointeresa de a susține eforturile noastre ca guvern și ca societate la dezvoltarea Republicii Moldova. Și pot să vă dau câteva exemple concrete cum vom face. Dacă pe de o parte vom lucra cu ei acolo pe loc, în ceea ce ține serviciile consulare, evenimentele culturale, serviciile sociale pe care le primesc, protecția juridică, activitățile pe care le fac cu copiii, educaționale și tot așa mai departe, înapoi aici am așteptat mai mult să conlucrăm la acte de caritate. Și acum, de sărbătorile de iarnă, am avut o experiență foarte bună cu multe asociații. O asociație din Toronto, din Canada, prin intermediul rudelor pe care le au aici, au organizat chiar o serie de acțiuni de binefacere pentru un orfelinat de copii cu dizabilități în Hâncești. Ne-am implicat și am ajutat. Sunt câteva asociații de genul ăsta care au făcut activități și din Italia, și din Portugalia, și din Anglia. Și am vrea să oferim asistență pentru ca acel entuziasm care există în diaspora pentru a efectua aceste acte de caritate să nu se împiedice cumva de birocrație, de costuri prea înalte, de poate o targetare nu foarte bună a celor care primesc ajutoarele. Și noi încercăm să ajutăm cu asta. Pe de altă parte, vom avea în birou o persoană dedicată investițiilor. Diaspora poate face și diplomație publică. Și am dorit să lucrăm cu cetățenii noștri, cei care sunt mai activi, cei care sunt mai aproape de autoritățile locale, de autoritățile centrale, de business-ul din țările de reședință, pentru ca prin intermediul lor să le prezentăm Republica Moldova. Să le prezentăm posibilitățile investiționale, să le răspundem la întrebările pe care i-ar interesa în momentul în care ar avea anumite proiecte investiționale. Și totodată sperăm că la un moment dat putem să ajungem la anumiți concetățeni de ai noștri care ar avea anumite interese de lansare afacerilor în Republica Moldova și să vedem cu ce putem ajuta pentru că să se reîntoarcă și să facă afacerea acasă.
Mereu auzim același refren, că birocrația este atât de mare încât oamenii renunță. Dumneavoastră, ce putere aveți ca să schimbați starea de lucruri?
Noi suntem în cadrul Cancelariei de Stat. Sarcina de bază care este coordonarea politicilor în Republica Moldova. Și eu cred că putem desprinde foarte multe lecții bune din acele afaceri care sunt pornite de către membrii diasporei sau foști membri ai diasporei care s-au reîntors în țară, în ceea ce ține de climatul investițional, de exemplu. Și prelucrându-le, înțelegând ce trebuie de schimbat în sistemul din țară, putem să venim cu astfel de propuneri la instituțiile care din mijlocit sunt responsabile de asta. Fie că e la Ministerul Economiei, fie că e Ministerul Finanțelor, fie că e Serviciul Vamal, fie că oricare altă instituție. Menirea noastră noi o vedem nu de a acumula la noi tot ceea ce se poate face, ci mai mult conlucrând cu diaspora, fiind în contact direct cu ei, preluând inclusiv experiența lor, lecțiile lor, să lucrăm cu instituțiile statului ca să le ajutăm în perfecționarea și a legislației, dar și a programelor care sunt implementate la moment.
Contingentul cu care lucrați dumneavoastră, între ghilimele, este și foarte critic, foarte nerăbdător, pentru că acolo unde stau ei au un mediu mult mai avansat. Și atunci, cu capacitatea asta de atitudine critică, cu exigențele lor, ce faceți?
Eu sunt foarte bucuros de fapt că este critică. Unicul lucru ce uneori lipsește este constructivismul. Ceea ce vom încerca noi să facem este ca această capacitate critică să-i mai adăugăm și componenta asta. Este foarte bine că criticăm, este foarte bine că suntem nesatisfăcuți cu starea de lucru într-un anumit domeniu, dar dați să vedem care este soluția. Noi nu vom încerca să schimbăm opinia anumitor reprezentații diaspora vis-a-vis de mersul lucrurilor în Republica Moldova. Unicul lucru ce am vrea să facem este să valorificăm la maxim experiența lor și cunoștințele lor, cunoștințele la nivel de, hai să spunem, ce ai văzut tu, dar și la nivel de pe cine cunoști în țara aceea de reședință, pentru ca să explorăm care ar fi soluția pentru o problemă concretă pe care noi o identificăm sau față de care ne exprimăm critic. Probabil că cel mai rău caz va fi dacă unicul lucru ce vom primi din diaspora este doar critică. Dar, cel puțin din primele contacte care le am, există o voință foarte mare și o orientare nu doar de a arăta părțile negative, dar și de a veni cu anumite soluții, cu anumite modele, cum ele lucrează peste hotare.
Diaspora este foarte eterogenă. Funcție de zonă, opțiunile diferă. Ce faceți în această situație, dacă în Bugeac, în Ucraina, acolo insistă pe limba moldovenească și perpetuarea moldovenismului, iar în Canada, unde este Ana Mândăcanu sau la italieni, acolo este românismul în floare. Cum poate să conviețuiască aceste opțiuni?
Aici este un subiect destul de sensibil și destul de complicat. Pentru început vom încerca să lucrăm cu fiecare țară și ulterior cu fiecare asociație în parte pentru a vedea de ce au nevoie cetățenii. Și ce vor conaționalii noștri, fie cei care au origine din Republica Moldova, fiindcă noi am încercat să definim diaspora mai larg, astfel încât să le asigurăm legătura cu țara. Atunci când vom ajunge la subiecte sensibile, eu cred că cel mai corect prim pas este să lăsăm posibilitatea oamenilor să decidă pentru ei singuri.
Dar în Ucraina trebuie să trimiteți manuale de limbă moldovenească, iar la Roma manuale de limba română.
Nu avem manuale de limbă moldovenească, nu edităm manuale în grafie chirilică și din păcate nu vom putea ajuta cu asta. Vom furniza manuale așa cum ele se produc la noi, conform programele care le avem la noi. Cel puțin le vom pune la dispoziție. Dacă vor exista asociații sau grupuri de concetățeni care nu vor fi încă interesați în asta, asta e. Dar noi vom fi deschiși spre dialog absolut cu toți. Și dacă cu anumite comunitate nu putem lucra pe programe educaționale sau culturale, cu mare plăcere ne vom implica de ce au unei nevoie, protecție socială sau servicii juridice sau oricare altceva.
Mai există niște subiecte super sensibile care s-ar putea să vă depășească. De exemplu, să lipiți la loc niște familii distruse. Atmosfera în general în jurul copiilor abandonați. Lucru pe care cu întârziere încearcă, de exemplu, să-l recupereze biserica sau alte instituții. În ce măsură vă puteți implica în asemenea subiecte profunde?
Ne vom implica neapărat. Din nou, pe ambele părți. Desigur, prioritatea numărul unu în domeniul protecției sociale a copiilor vor fi acei copii care rămași fără grijă părinească acasă. Și aici e interacțiunea și cu Ministerul Muncii și cu Ministerul Educației. Desigur că nu vom putea niciodată compensa lipsa părinților, dar a oferi anumite programe care ar putea cel puțin parțial să substituie valența de protecție și valența de educație, valența de grijă pe care o pierdut odată cu plecarea părinților. Altă dimensiune va fi neapărat să încercăm să stabilim niște poduri de comunicare mai strânse între părinți și copii. Acolo unde ele lipsesc, acolo unde ele s-au întrerupt, acolo unde ele poate nu funcționează foarte bine, poate nu sunt destul de intense din cauza lipsului, din cauza vulnerabilității. Suntem în plină criză economică pe continentul european și afectează mai ales țările în care avem o concentrație mare de moldoveni, Italia, Portugalia, Grecia. Vom încerca să lucrăm pe dimensiunea asta. De cealaltă parte, noi suntem față în față cu un fenomenul migranților de generația a doua. Copiii născuți din părinți moldoveni, care sunt născuți deja pe teritoriul țărilor de reședință și care între ei vorbesc deja limba italiană, vorbesc limba portugheză și atunci când vorbesc în română au accent foarte sesizabil. Mulți dintre ei nu au fost niciodată în Republica Moldova încă și știu despre țara asta doar așa, din povestitele părinților.
Ei sunt clienții dumneavoastră?
Neapărat. Vom încerca deja anul acesta să avem un program pentru ei dedicat, să organizăm câteva școli de vară ca să le intermediem, dacă doriți, primul contact și să-l facem cât se poate de plăcut și cât se poate de obiectiv în același timp cu Republica Moldova. În Portugalia, apropo, am primit o replică că dacă s-ar putea, nu școli de vară, fiindcă vara am văzut, faceți-ne de iarnă. Iarna este ceea ce copiii noștri n-au văzut niciodată. Zăpada adevărată, sărbătorile de iarnă. Și cred că au perfectă dreptate. În momentul în care am putea asocia frumusețea anotimpului de iarnă pe care nu l-a avut niciodată cu Republica Moldova, cred că un astfel de sentiment ar putea rămâne în memoria acestor copii pe toată viața.
Dacă mai avea și infrastructură.
Mă rog, lucrurile se schimbă câte puțin.
M-ați adus oricum la ultima întrebare, care s-ar fi cuvenit să o discutăm la început, într-o discuție academică, pentru că acolo se convine asupra noțiunilor. Dar în mod firesc cu asta o să finalizăm. Emigranții noștri diferă radical de emigrația clasică, Bela Guardia sau dizidenții care au învățat pe cei de acasă ce înseamnă democrație prin intermediul unor posturi de radio, de exemplu, dar tot lor li s-a reproșat că nu ați stat acasă să mâncați cu noi salamul, ceaușist, sovietic, etc., etc. Cum definiți în mare acest soi de emigrație, care inițial tot s-a ales cu niște reproșuri din partea celor care au rămas acasă, dar finalmente, poate din cauză că au trimis bani înapoi, au fost reabilitați, între ghilimele, au devenit un fenomen pozitiv. Dar tot există o balanță, o atitudine, tocmai din cauza bunicilor rămași cu copiii, din cauza divorțurilor, din cauza filmului Arrivederci, nu întotdeauna sunt idealizați. Ce definiții sumară ați da pentru acest tip de emigrație? Pe care l-au văzut și alte țări, e adevărat.
Bun, în primul rând, atunci când noi spunem diaspora, înțelegem nu doar persoanele care au cetățenie Republicii Moldova și se află peste hotare permanent. Înțelegem inclusiv și persoanele care sunt originare din Republica Moldova, care sunt acolo poate de mai mult timp, poate sunt într-a doua, în a treia generație deja, dar doresc să mențină legătura cu Republica Moldova. Și asta este aspectul definitoriu. Cei din Bugeac, care spuneați dumneavoastră, avem o diasporă mult mai vârstă, dacă doriți, în țările Baltice, de exemplu, în Israel, și desigur că vom lucra neapărat cu ei. Eu cred că avantajul mare al biroului este că nu trebuie să generalizăm. Vom încerca să lucrăm cu fiecare în parte. Să valorificăm partea pozitivă, contribuția cu care ei pot veni, experiența sau cei ce sunt gata să ofere și vom încerca să ne implicăm și să ajutăm acolo în necesitățile pe care le au. Fie că ele sunt de domeniul cultural, fie că ele țin de domeniul implicării, de ce nu în viața economică, în viața socială din țară, fie că ele țin de necesitatea unei tribune pentru opinia publică din Republica Moldova, fie că iau nevoie să-și scoată la suprafață poate anumite creații pe care le au. Și neapărat vom încerca să le ajutăm. Dar vreau să repet, nu suntem în situație de a generaliza, fiindcă exact revin la una dintre întrebările dumneavoastră înainte. Despre este prea heterogenă. Este prea diferită ca să reușească cuiva aici sau oriunde în altă parte să le ofere o formulă generală și să-i definească cumva cu un singur cuvânt sau chiar și cu o singură frază.